Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Halimović iz Sarajevskog studija. Vam želim dobar dan. Slušate emisiju Glasu mladih, u kojoj govorimo o izazovima, ali i uspjesima generacija koje dolaze. No najprije poslušajmo koje su to vijesti obilježile ovaj 14. septembar.
Slušate vijesti Radija Slobodna Evropa.
U Sarajevu je u toku 7. kongres stranke demokratske akcije, na kojem je aktuelni stranački šef Bakir Izetbegović ponovno izabran za predsjednika. U radu kongresa učestvuje preko 1200 delegata, koji će osim o rukovodstvu odlučivati i o programskim dokumentima, programskoj deklaraciji te statutu. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Zoran Galić izjavio je da Bosna i Hercegovina nije spremna za novi migrantski talas, koji će uslijediti ako Turska otvori svoje granice i dozvoli izbjeglicama iz Sirije da krenu prema Evropskoj uniji. Galić je kazao kako bi se dogodio potpuni kolaps sistema, te da se moraju izmijeniti zakoni kako bi se zemlja mogla suprotstaviti vanrednim okolnostima. U Uzdolu, kod prozora, obilježena je 26. godišnjica zločina nad hrvatskim civilima i pripadnicima Hrvatskog vijeća odbrane, koji su 1993. godine počinjeli pripadnici armije Bosne i Hercegovine. U napadu je ubijena 41 osoba, 29 civila i 12 pripadnika HVO-a. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije zaplijenili su tonu i 480 kg marihuane i tom prilikom uhapsili jednu osobu. Droga je otkrivena na graničnom prijelazu Gradina u teretnom vozilu koje je prevozilo stočnu hranu. Više od 23.000 ljudi je evakuisano i prebačeno u skloništa uslijed poplava na sjeveroistoku Tajlanda, gdje se više raste nezadovoljstvo građana zbog spore reakcije vlade. Olujne kiše koje traju već drugu sedmicu dovele su do poplava i klizišta na skoro polovini teritorije Tajlanda. Agencija za vanredne situacije saopštila je da su od 29. augusta u poplavama nastradale 32 osobe. Najmanje 5 ljudi je poginulo, a 3.500 evakuisano iz svojih domova uslijed poplava koje su pogodile jugoistok Španije. Bujični potoci nosili su automobile u kojima su nastradale najmanje 3 osobe. Olujno nevrijeme izazvalo je haos na putevima i u javnom transportu, a 2 aerodroma u Mursiji i Almeriji su zatvorena. U sudaru kamiona i autobusa u Jaroslavskoj oblasti poginulo je 9 lica, a 21 je povrijeđeno, rekla je portparol regionalnog ministarstva zdravlja. Policija je saopštila da je do nesreće došlo nakon što je kamion iz nepoznatog razloga skrenuo u suprotnu traku. Jemenska pobunjenička grupa Huti preuzela je odgovornost za napade na 2 naftna postrojenja u Saudijskoj Arabiji, saopštio je portparol ove grupe. 2 velika naftna postrojenja u vlasništvu su državne kompanije Aramco i zapaljena su nakon napada dronovima, a gusti dim i plamen dižu se iznad postrojenja Abqaiq, koje je najveće za preradu nafte na svijetu. Animator i direktor festivala animiranog filma NAF, Jurinko Rajić, preminuo je jutros. Rajić je autor animiranih filmova Linđa, Naša posla, Moja mala vala, Mostarski letači i drugi. Vrijeme i mjesto sahrane bit će naknadno saopšteni. Vrijeme sutra sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Prije podneva po kotlinama u Bosni će biti magle. Dnevna temperatura kretat će se između 23 i 32 stepena Celzijusa.
Nađemo se u tri ovaži. Subotom u 15 na Radiju Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Budućim studentima Medicinskog fakulteta u Crnoj Gori onog dana kad pođu po indeks moglo bi se desiti da ih na vratima fakulteta sačeka i dokument koji će tražiti odgovor na pitanje da li nakon završetka studija planiraju da ostanu u Crnoj Gori. Ukoliko je odgovor negativan, neće moći da se školuju o trošku države. Za sada je to samo na ideji, za koju se našlo opravdanje da u zemlji nema dovoljno medicinskog kadra zbog odlaska u zemlje zapadne Europe. No pitanje je šta zapravo zemlje regije nude mladima nakon školovanja u odnosu na ono što oni očekuju, te je li stoga uslovljavanje i pravi put za ostanak mladih. Posljednje nacionalno istraživanje mladima pokazalo je da postoji zabrinjavajući broj mladih koji u Crnoj Gori sve manje vide ličnu i profesionalnu perspektivu. Podaci Centra za građansko obrazovanje kažu da preko 50% mladih žele da emigriraju iz Crne Gore u uvjerenju da ih u nekoj drugoj državi čeka bolja budućnost. S njima razgovarala Lela Šćepanović.
Na pitanje šta mladi nakon završenog fakulteta i školovanja mogu da očekuju u Crnoj Gori, srednjoškolci i studenti sa kojima smo Razgovarali Sara, Luka, Nina i Jaco jednoglasno ocjenjuju.
Na obrazovanje, bez obzira šta mi postignemo u našem obrazovanju, ne možemo pronaći posao u struci, niti bilo koju vrstu posla. Prvi primjer je moja majka koja je završila fakultet i diplomirala i nije mogla da pronađe nigdje posao, već je radila u Panonci. I zbog toga mislim da su mladi prije svega da nisu nimalo motivisani da ostanu ovdje.
Pa za sad ne. Osim to, besplatno školovanje.
Iako završi se fakultet, znači ništa ne nude.
Ovdje manje više čovjek radi sve, samo ne ono za što je kvalifikovan. Evo upravo ja. Šta mi je ostalo da radim kao konobar, da vozim taksi, da šta da budem?
Pa to radite.
Pa upravo to i radi, to sam i radio.
Nedavno je u Crnoj Gori lavinu negativnih komentara u stručnoj i laičkoj javnosti pokrenula izjava Vesne Miranović iz Crnogorskog ministarstva zdravlja, po kojoj bi studenti medicine u buduće trebalo da se izjasne o tome da li će nakon diplomiranja ostati u Crnoj Gori kao uslov da počnu školovanje o trošku države. U tom kontekstu pitali smo ih šta država nudi mladima osim besplatnog školovanja. Sara kaže:
ja mislim da država pokuša da nam zamaže oči i mislim da bi trebali da to shvate kao ozbiljan problem, jer koliko godišnje ode, evo da kažemo, studenata ili učenika iz Crne Gore negdje van. Mislim da je to veliki problem, a da država to zaista ne razumije ili možda i razumije, ali ne želi ništa povodom toga da radi. Jer kada bi nama država obezbijedila, prije svega studentima, kada bi ona obezbijedila neku budućnost nakon što završe težak fakultet kao što je medicinski i kad se odluče za profesiju koja je ozbiljna, koja treba da pomaže ljudima, mislim da prije svega treba da obezbijede uslove da bi nas inspirisalo da mi ostanemo u ovoj državi, a ne prosto da se sve... Pa trebalo bi da se postave neki bolji uslovi za radnike koji rade u bolnicama, veće plate, humaniji uslovi, jer ja zaista mislim da doktori rade u nehumanim uslovima. Prvo ona je sad upisala srednju medicinsku, treći razred.
Šta država nudi mladima osim uslovno rečeno besplatnog školovanja?
Pa ja mislim da ništa više. Ne može se naći ni posao posle, iako završi se fakultet, znači ništa ne nude. Ne može da se nađe posao u struci.
Je li to mislite osnovni razlog? Posao? Odlaska?
Pa mislim da jeste.
Za Radio Slobodna Evropa Nina priča kako su njena braća i sestre otišli da rade za Njemačku i nemaju namjeru da se vrate u Crnu Goru.
Pa, meni svi govore da učim njemački jezik i da idem u Njemačku, zato što su meni su otišli tamo i brat i dvije sestre koje su za zubara završili i otišli su tamo da rade i našli su posao odmah čim su došli. Kažu da im je super, neće se vraćati i ostali su tamo.
Dokaco, koji je mladi profesor filozofije, objašnjava kako je nezaposlenost glavni problem mladih u Crnoj Gori i kako je nedavno bio u prilici da razgovara sa mladim ljekarima iz Bosne i Hercegovine koji su došli da rade u Crnu Goru.
A onda ljudi odlaze odavde, evo ja sam, skoro sam imao tu priliku da u zdravstvu upoznam ljude koji su došli sa strane da rade ovdje, zato što naši ljekari odlaze i uzročno posljedično.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Studenti s kojima je u travniku razgovarala Marija Augustinović smatraju da država ne poduzima gotovo ništa kako bi im pružila podršku i osjećaj sigurnosti da će nakon završenog fakulteta moći živjeti od svoga rada i ostati u Bosni i Hercegovini. Također izostaje i značajnija financijska podrška tokom studiranja, pa su studenti mišljenja da državu zapravo i ne zanimaju.
Ermin Džugum iz Bugojna student je saobraćajnog fakulteta u travniku. Ermin studira na privatnom fakultetu, pa studij mora plaćati i nema nikakvu stipendiju. Svjestan situacije u Bosni i Hercegovini i činjenice da posao nakon fakulteta sigurno neće pronaći preko noći, Ermin kaže da država ne čini ništa da podrži mlade i motivira ih da ostanu u svojoj zemlji.
Očekujem posao da nađem, ali u ovakvoj situaciji, u ovakvom stanju, teško. Ja mislim da je to normalno svakoj državi. Poslije fakulteta da imamo posao u svojoj struci. Da nam osiguraju, da znamo da ćemo dobiti posao poslije fakulteta. Da ne znamo da li ćemo konobarisati poslije fakulteta, da li ćemo nešto drugo raditi.
I studentica pedagogije i psihologije Amina Perenda kaže da do sada nije imala priliku uvjeriti se da su studenti u fokusu interesovanja bilo kojeg nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini. Međutim, ona kaže mladi moraju postati svjesni toga da im čekanje na pomoć neće donijeti korist, te da moraju sami preuzeti inicijativu.
Imamo svakako ono što država mogla uraditi, jeste pružiti neke bolje uslove mladima za ostanak, ali svakako na nama da se aktiviramo što na fakultetu, što kroz druge organizacije koje možda mladima nude neke drugačije načine, recimo kroz volontiranje i slično, tako da smo i mi bili primijećeni, pa možda bi nam i to dodatno pomoglo u kasnijem zapošljavanju.
A da Bosna i Hercegovina nema nikakvu strategiju za podršku i iskorištavanje potencijala mladih koji žele nakon završenog fakulteta karijeru započeti u vlastitoj državi, mišljenja je i Šeila Smajić, koja je nakon studija zaposlena kao asistentica na jednom od nekoliko privatnih univerziteta u Travniku.
Mislim da mladi ljudi zaista mnogo toga da pruže, samo naravno neophodna je pomoć države koja u velikoj izostaje, iskrena da budem, i po pitanju stipendiranja studenata, po pitanju nagrada za bolje studente, stimulacije i tako dalje. A što se tiče pronalaska posla, mladi isto tako treba da budu malo ažurni, rekla bih, u traženju posla u svojoj struci.
Bez konkretne podrške od predstavnika vlasti, mladi će i dalje jedini spas vidjeti u odlasku u inostranstvo, slažu se Ermina, Mina i Šejla. Kako kažu mnogi koji se odluče na taj korak, spremni su i na poslove izvan struke, iako su u svoje obrazovanje uložili godine, trud i novac.
Imam par kolega iz Bugojna, završili smo Mostaru fakultete, to su državni fakulteti, konobaršu. I vani su otišli, bauštele. I sada to sve preko nekih veza treba da dobiju posao, a to se njima ne sviđa, zato su otišli vani. Primjer je Hrvatsko i u Austriji rade.
Pa ja sam svakako stava da u Bosni i Hercegovini ostajem sve dok tu i kako bude bilo moguće, tek onda kad ne bude bilo moguće nikako da prehranjujem možda sebe ili svoju porodicu, onda ću možda razmišljati o odlasku, sve do tad ću davati sve o sebe kako bi ostala i kako bi se u suštini moje školovanje koje je trajalo toliko godina na kraju isplatilo.
Treba da bude poticaj za sve, jel, koji želi da studiraju, koji želi da se dalje usavršavaju. Svaka mlada osoba koja u stvari završi fakultet neki, koja se obrazuje, koja konstantno ulaže u sebe, sigurno će na neki način sutra vratiti državi to, jel?
Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Mladi u Srbiji smatraju da školovanje nije besplatno, a od države nemaju velika očekivanja kada je riječ o samom školovanju i podršci nakon njegovog završetka. Kako otkrivaju razgovoru sa Milom Đurđević, većina ih ne bi ostala u zemlji ukoliko bi država na bilo koji način uslovljavala.
Aleksa Kostur je student matematičkog fakulteta u Beogradu. Za školovanje u Srbiji kaže da nije u potpunosti besplatno.
Podelimično jeste besplatno, ali u suštini treba dosta finansirati što se tiče udžbenika i svih tih stvari. Smatram da je to vrlo skupo i da treba dosta novca zapravo za školovanje. Iako je čak i studiranje kao besplatno na foru budžeta, ali opet treba izvojiti financije za osnovu opravu.
Da li bi ostao u Srbiji ukoliko bi te država na neki način uslovila?
Ne. Potrudio bi se da nastavim.
Njegov kolega Filip Mratniković, elektrotehničkog fakulteta, također smatra da školovanje u Srbiji nije besplatno, ali i da ne bi imao ništa protiv da ga država uslovi ostankom u zemlji.
Školovanje u Srbiji nikako nije besplatno. Prvo, dosta fakulteta primaju na budžete, ali u budžetu opremu možemo plaćati knjige i razne stvari. Očekivao sam bolju opremu što se tiče računara i svega.
A da li bi ti ostao u Srbiji u slučaju tako nekog uslovljavanja?
Pa sigurno. Mislim, na neki se ovdje i jako je lepa plata, što da ne.
Miloš je studije web dizajna završio u inostranstvu, u Sjedinjenim Američkim Državama. Kaže da je time bio u prednosti u odnosu na svoje vršnjake u Srbiji i da planira da se tamo i vrati.
Verujem da je meni bilo bolje na ovim autima.
Zbog čega?
Koliko iz nekih komentara svojih prijatelja vidim da baš nisu bili nešto fair ti fakulteti prema njima.
Da li u tvom slučaju bi pristao na to da ostaneš u Srbiji ukoliko bi te država uslovila na neki način?
Ne. Evo sad gledam da se vratim nazad u Ameriku sa premogom.
Bojana završava srednju umetničku školu. Iako je samo školovanje besplatno, materijal koji koristi kupuje sama. I za nju to predstavlja priličan izdatak.
Ne znam da li znate, ali umetnički materijal je poprilično skup. Naša škola naravno ništa nije obezbedila. Nisu obezbedili bukvalno ni prostor za rad. Mislim da je priča u Srbiji, što da kažemo. Mala plata, nezainteresovani profesori i nema uopšte... Nemamo nikakve uslove za rad.
A kakve su očekivanja za posle, nakon školovanja? Imate li ikakve očekivanja od države?
Ne, mislim, ja ne. Mislim da su naši fakulteti kao može nešto da se nauči ili tako nešto, ali ako govorimo o umetničkim fakultetima, pošto primaju baš malo đaka, jednostavno to nećemo upisati, pošto se sve prima preko veze.
Velika očekivanja od države nema ni Zdravko Novaković, koji je ove godine upisao Filološki fakultet. I kako kaže, želi da se bavi pisanjem.
Ništa, iskreno, od države. Kao imam onako neku svoju ideju, ali što se tiče ovoga, to je samo da kažem. Pošto sam ovdje upisao filološki, ne filozofski. Tako pretpostavljam, ne mogu mnogo da očekujem od države nakon takvog fakulteta, tako da probavi da se usmerim u svom nekom pravcu nakon toga.
Da li to podrazumeva odlazak u inostranstvo?
Vrlo moguće, da.
Da li bi pod nekim i kojim uslovima ostao u Srbiji ukoliko bi država ponudila šta?
Ako bi se prodavale stvari poput knjiga na koje bi ono pisao ili nešto tako, ako bi se napravio da kažem market za ono što bih htio da stvaram, kao da, onda bi ostao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nakon višegodišnje pasivnosti, Goraždani polako prekidaju šutnju i počinju sve otvorenije pokazivati nezadovoljstvo trenutnim stanjem u tom gradu. Grupa mladih ljudi u razmaku od samo nekoliko dana organizirala je dva protestna skupa, a naredne najavljuju svakog prvog u mjesecu. Povod su bile poplave u jednoj od tek rekonstruisanih ulica, ali je ogorčenje prvenstveno mladih ljudi tinja godinama. O problemima u gradu na Drini govori Amela Džafović-Kešan, nezaposlena majka, Goraždanka koja, kako kaže, nastoji ohrabriti mlade da se odlučnije bore za ljepši grad. Razgovarao Alen Bajramović.
Jedna radijska priča nije dovoljna da se pomenu svi problemi s kojima se suočavaju stanovnici Goražda, prvenstveno mladi ljudi koji ni skoro tri decenije od rata nisu dočekali da žive u ljepšem gradu i pravednijem sistemu. Iza svega, smatra Amela Džafović-Kešan, stoje ljudi koji su prihvatili poslove koje ne znaju raditi ili im nije stalo do onoga što rade.
Ljudi koji su obrazovani, koji su vidjeli neke drugačije zajednice, uređenja, sisteme, države, gradove, nebitno, prirodne parkove. Prosto mogu da vide koliko je čist taj njihov javašluk i koliko je on u zamahu sve snažniji i snažniji, jer vide da nema reakcije. Vide da nema odgovora, vide da se niko ne buni šta god da rade.
Izostanak reakcije samo je ohrabrio one koji troše budžetska sredstva, kreditno zadužuju grad i kanton, uništavaju prirodne resurse dok novci odlaze u džepove pojedinaca. U posljednjih 10 godina nestaju drvoredi, mijenja se kompletno korito rijeke Drine. Pored toga da su u vodosnadbijevanje uloženi milioni maraka, česti su nestanci vode. Tek zamijenjene cijevi pucaju, tek asfaltirane ulice se prekopavaju, a svaka kiša prijeti elementarnom nepogodom.
A onda postoji taj moment koji kaže da oni planiraju ipak da naprave tu hidrocentralu, pa pošto je golem otpor šire građanstva Goražda, oni pripremaju zapravo da Drinu u etapama spakuju u beton, a onda kad je spakuju u beton neće imati ko za šta tražiti, jer ćemo im samo zgubance vidjeti. Pa će se onda tim obalo utvrdama Drina za naše poglede srca i duša zatvoriti, da bi ostala otvorena za izvlačenje novca elektroprivredi dodatno i davanje koncesija na nekakve centrale.
Projekti se najavljuju, ugovori potpisuju, rokovi ne poštuju. Samo je još jedan dijelić ambijenta u kojem nema odgovornosti. Amela Džafović-Kešan.
Neko ko nije dovršio projekat kad je potpisao da će završiti, treba da odgovara ili da vrati novce, pa neko ko je to sve dozvolio i ko je to također aminovao, treba da plati nekakvu kaznu ovu lonu. Naime, svi mi u životu kad napravimo bilo kakav prijestup od radnog mjesta do porodice, sa ženom u kući kad imate fajt, platit ćete na kaznu, makar nećete dobiti večer kako volite. A ovdje neko pometa sve živo i ništa mu nije dosta i očekujete da šutimo, pa ne može.
Ćutati više neće, kazali su stanovnici Goražda tokom dva protestna skupa organizirana 15. augusta i 1. septembra. Na prvom ih je bilo samo 20, na drugom mnogo veći broj. Grad Goražda i Bosansko-Podrinski kanton zaduženi su toliko da nove kredite ne mogu dobiti, kazali su nezadovoljni građani, poručivši da neće dozvoliti da rate kredita vraćaju njihova djeca.
Mi smo došli do kraja. Što se dugova tiče, meni je fascinantno fascinantno slušati jednog ozbiljnog čovjeka u zrelim godinama, jer ja sam šiparca za njega, koji kažu neko će nam otpisati kredit. To je toliko smiješno. Ja ću svaki dan, svakog prvog u mjesecu protestovati, da naučim ovaj narod da dignu glavu i usprave svoju kiču. Jer ne pristajem da smo se svi nakon rata, nakon onakvog rata. Ja sam bila dijeta, pamtim opsadu, pamtim neimaštinu, pamtim glad, pamtim svoju drugarcu raznešenu. I nakon onakvog rata, da mi dođe neko da kaže da je ucijenjen s plaćom. Ja najbolje znam što je biti ucijenjen i radnim mjestima i ovim ili onim pozicijama. I mnogo tih naših sugrađana sam vidjela koji nisu smjeli taj dan most da pređu, ali sam tako ponosna na sve one ljude koji su došli, kojima je svega preko glave. Mimo njih su još bitniji oni zavjes, iza zavjese, koji čak rade pod tim osobama, u institucijama, u općini, kantonu, kao kaže svaka čast, konačno je neko nešto. Jer svi oni znaju koliko ništa ne rade, koliko smo u gabuli. Ali ne može niko ništa, jer smo u mentalitetu podaništva. Samo nek ne puca i šuti. Što bi mi pucalo i što bi ja šutila? Kome je da šutim za svoje novce? Ovo je sve za našu djecu. Moja generacija već ispašta. Sada neko dođe da popravlja stanje, za 50 godina ništa ne može promijeniti. To je činjenica. Sad da sve krene od nule, samo da se popravlja šta su unište. Za 50 godina, znači, ja to doživjeti ne mogu. Ali mogu moja djeca i za njih.
Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Lokalna vlast u Doboju odlučila je da sufinansira kupovinu 100 stanova za mlade bračne parove koji zato moraju da ispune odgovarajuće uslove. Dok se iz gradskog budžeta najavljuje plaćanje i do 70% cijene stana, mladi s kojima smo razgovarali u Doboju kažu da je starosna granica preniska, a sumnjaju i da će za kupovinu tih stanova biti presudne političke veze. S druge strane, ističu i da današnji standard ne ide u prilog mladima. Arnes Grbešić.
100 bračnih parova mlađih od 30 godina koji namjeravaju da u Doboju stalno žive u naredne 2 decenije, moći će da dobiju novac koji će u gradskoj kasi biti planiran za sufinansiranje kupovine stanova. Ne smiju posjedovati nekretnine u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini, dok jedan supružnik u posljednje 3 godine mora imati prebivalište na području Doboja. Precizni detalji trebalo bi da ubrzo budu poznati, a gradonačelnik Boris Jerinić pojašnjava da će biti 2 modela finansiranja.
Ako mladi bračni par želi da bira sebi i zgradu i kvart i mjesto stanovanja, onda ćemo ići da oni snose 51%, a grad 49%, a u drugom slučaju, ako grad raspisuje javni poziv, onda ne mogu uticati na lokaciju, jer kroz javni poziv mi ne možemo odrediti tačno koji stan, onda će grad učestvati sa 70%, a mladi bračni par sa 30%.
Među mladima ova odluka je izazvala različite reakcije. Miladin ima 24 godine i živi sa suprugom u kući njegovih roditelja. Naš sagovornik sumnja da će mladi poput njega i supruge biti u prilici da dobiju stan dijelom plaćen iz gradske kase.
Znate kako, to će opet dobiti ljudi koji već imaju i državne poslove i sve što su već i dobili, stranački opredijeljeni. On će dobiti stanove. To je moje neko mišljenje. A sad ovo ostalo, što on govori, da će biti tu za nas obični građani, od toga nije ništa.
S obzirom na brojne primjere nezakonite i nemoralne potrošnje javnog novca u Bosni i Hercegovini, ovakva sumnjičavost ne predstavlja iznenađenje, a Miladin objašnjava zašto razmišlja na taj način.
Tako funkcioniše cijeli sistem naš, znači samo ovi i koji su blizni.
Gradonačelnik Jerinić obećava.
Naravno, kroz ovaj pravilnik uradit ćemo sve da ne bi slučajno došlo do zloupotreba.
Suzana ima 24 godine i sa suprugom živi u kući koju su im osigurali njegovi roditelji. Ona smatra da bi bilo bolje da je starosna granica u odluci Gradske skupštine o sufinansiranju stanova za mlade bračne parove drugčije određena.
Može se pomoći, ko ne ima namjeru da odlazi, to je lijepo, ali nije lijepo što je ograničeno godinama. Ima ljudi i preko 30 godina koji nisu još uvijek udati ili oženjeni, a imaju tu namjeru, znači njima se ne može pomoći, a mladima, na primjer, ispod 30 se može pomoći. Mislim, ne vidim razlog zašto ne bi se moglo i njima isto tu pružiti prilika kao i nama mlađim od 30.
U novogradnji cijene u Doboju inače se kreću između 600 i 800 eura, dok se stari stanovi prodaju za oko 500 eura po kvadratu. Prosječna plata u Bosni i Hercegovini niža je od 500 eura. Taj iznos opet se dobija na osnovu visokih primanja u javnom sektoru, dok se u realnom zarađuje dosta manje. Sa takvim primanjima nije lako kupiti stan, kažu Gordana i Sretenka.
Treba da ga digne i da umre zajedno s tim kreditom, da ga otplatim. Nimalo lako, obzirom da
plate su uglavnom na nekom minimalcu, onaj koji baš sve će da radi.
Nismo ga lično mi kupili, dobili smo ga na poklon. Zamislite da imate kredit koji morate otplaćivati 20-30 godina. Plate su male, obave za 1000 djete, ovo ono, računi svakim danom sve veći i veći, sve skuplji i skuplji. Kad vi gledate da čovjek ima danas platu od 500 maraka, a da kvadrat stana košta 1500 i kad podijelite sve to, strašno.
Miladin i njegova supruga rade kao trgovci i evo kako žive sa dvije plate.
Živi se, ne oskudijeva se ni u čemu, ali se ne može putovati, ne može se uživati u zimovanju.
A kako izgleda prodaja stanova u praksi, govori predstavnik jedne građevinske firme u Doboju, Marinko Ilić.
Teško se finansira iz plata domaćih stanogradnja, ali naravno ljudi moraju da rešavaju stambeno pitanje, pa se dovijaju na razno razne načine da to riješi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Glasom mladih.
Glasom mladih.
Na četvrtoj međunarodnoj olimpijadi Metropola, koja je održana u Moskvi od 1. do 6. septembra, učenici Banja Lučke gimnazije osvojili su 5 medalja iz matematike, fizike i informatike, te tako zauzeli ekipna treće mjesto u konkurenciji 90 timova iz 45 svjetskih gradova. Priču o njihovom uspjehu donosi Gojko Veselinović.
U konkurenciji srednjoškolaca iz 45 svjetskih metropola poput Pekinga, Njujorka i Bostona, banjalučki gimnazijalci okitili su se sa 5 medalja. Jedna srebrna i 4 bronzana odličja veliki je uspjeh kojim je u jakoj konkurenciji donio visoko treće mjesto i ekipnu bronzanu medalju. Marko Jojić, učenik trećeg razreda Banja Lučke gimnazije, ove godine okitio se srebrnom medaljom na Međunarodnoj olimpijadi Metropola, što je, kaže, veliki napredak u odnosu na prošlu godinu kada je osvojio bronzu. Naredni cilj mu je, kaže, najsjajnije odličje.
I ove godine sam išao čak i na zlato, su zadaci bili mnogo teži nego prijehodne. Još mi za neki zadaci nisu sjeli, pa sam uzeo srebro, ali opet i to je super uspjeh. A i dan i dorodne šanse da osim zlato, pa ćemo vidjeti što će biti.
Markov timski kolega Leon Kosić osvojio je bronzu iz informatike, ali pored velikog uspjeha ambicija mu ne manjka.
Spremao sam se poprilično dosta, poprilično više nego prošle godine što sam radio i žao mi je što nisam postigao više uspjeha ove godine, pošto zadaci bili dosta lakše od prošle i moglo je biti više uspjeha. Pa već 3 godine zaljeva se vidio država takmičenje, da se prolazim, nisam još išao na internacionalnu olimpijadu na Balkanijadu, to mi je cilj sada ove godine postignem.
Sergej Krčmar odbranio je bronzanu medalju iz fizike osvojenu prošle godine, što je, kaže, veliki uspjeh s obzirom na ograničene mogućnosti za pripreme u odnosu na ostale svjetske metropole.
Ove godine je bio rezultat poprično bolji nego prošle, jedino smo malo loši uradili eksperimentalni dio, za koji baš nemamo uslova da se toliko dobro pripremamo, ali dobro, na teoriji smo nadoknili tu razliku, pa eto.
Bronzano odličje iz matematike svojim radom izborio je i Jovan Vuković, dok je medalju istog sjaja oko svog vrata stavio i Marko Dmitrić u jakoj konkurenciji informatičara. Milica Milašinović bila je na korak do bronze u takmičenju iz hemije, ali nije uspjela. Ipak nada se boljim rezultatima u budućnosti.
Možda je za nas malo drugo iz hemije, zato što kod nas trenutno ne postoje takmičenje iz hemije, da se govori da će od ove godine početi regionalna i državna takmičenje iz hemije, što je odlično za nas. Spremala sam se više manje cijele godine i ostalo mi možda par bodova i falu dobro za medalje, ali nadamo se naredne godine očekujem bolji rezultat.
Ivana Nišić, profesorica hemije u Banjalučkoj gimnaziji, kaže da bi rezultati možda bili bolji u ovoj disciplini kada bi bilo više podrške nadležnih i naravno boljih uslova za pripreme.
Mi imamo sjajnu saradnju sa Prirodno-matematičkim fakultetom, konkretno odsjek za hemiju. Kolege nam izlaze u susret i sve što se tiče praktičnog dijela mi možemo da odradimo dole. Bilo bi sjajno kad bismo mogli tokom čitave godine da to radimo u našoj laboratoriji, ali eto, sticajem okolnosti, situacija je takva kakva jeste. I da nas možda ministarstvo podrži financijski sa nabavkom udžbenika i zbirki za ovu vrstu takmičenja. Imamo sjajnu djecu, trebamo im dati priliku da pokažu koliko mogu, ali naravno da nas podrže u tome.
Ovaj uspjeh još više dobija na značaju zbog ograničenog vremena za pripreme koje imaju na raspolaganju mentori, ali i sami đaci, priča Branka Fadžan, profesorica matematike u Banjalučkoj gimnaziji, koja je bila jedan od mentora u pratnji bronzanim đacima.
Neophodno je da nas osluša ministarstvo i da, recimo, profesor koji radi sa djecom, da se radi na tome da bude norma umanjena za određen fond časova, da bi se on mogao izistinski posvetiti radu sa takvim učenicima. Imamo izuzetnu djecu, ali u sklopu redovne nastave mi nemamo dovoljno prostora da se njima bavimo. Uspjeh bi bio još veći kad bi se uključile i visokoškolske ustanove u pripremu za olimpijadu, kao i u drugim zemljama, metropolama koje su učestvovali.
Ovo je treća godina za redom da učenici Banja Lučke gimnazije učestvuju na olimpijadi metropola u Moskvi, a ovogodišnji uspjeh nastavak je dobrih rezultata koje su ostvarili u prethodna dva takmičenja 2017. i 2018. godine, prilikom kojih su osvojili ukupno 6 bronzanih medalja i jedno srebrno odličje, takmičeći se u rješavanju zadataka iz matematike, fizike, hemije i informatike. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.